Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Svetski mediji na udarnim mestima i dalje prenose vesti o jučerašnjem obrtu u slučaju ruskog novinara Arkadija Babčenka. Nepun dan nakon što su ukrajinske vlasti saopštile da je Babčenko ubijen u Kijevu gde je poslednjih godina radio, navodno nekoliko puta pogođeni novinar pojavio se na konferenciji za medije gde je šef ukrajinske obaveštajne službe rekao da je čitava priča izrežirana kako bi bili otkriveni ruski agenti koji su planirali njegovo ubistvo. Kijev veruje da su agenti radili po direktnoj naredbi ruskih obaveštajnih službi. Babčenko je kao kritičar aktualne ruske politike napustio zemlju prošle godine nakon što su mu na društvenim mrežama upućene pretnje smrću. Lažna priča o ubistvu novinara Arkadija Babčenka je još jedna antiruska provokacija, iza koje stoji Ukrajinska služba bezbednosti, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se navodi da su se dela koja su izgleda za cilj imala određen propagandistički efekat, na kraju pokazala kao obmana u celom svetu, koji je žustro reagovao na vesti iz Ukrajine. Predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani i portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini Maja Kocijančić izjavili su da su s olakšanjem primili vest da je Arkadij Babčenko živ. Prethodno su osudili njegovo ubistvo kada su to objavile ukrajinske vlasti. Organizacija Reporteri bez granica kritikovala je insceniranje smrti novinara Arkadija Babčenka od strane ukrajinskih službi. To što se novinar pojavio živ i zdrav jeste veliko olakšanje, ali je za žaljenje da su se ukrajinske službe igrale istinom, bez obzira na to kakav im je bio motiv, rekao je generalni sekretar organizacije, ocenivši da se time ne unapređuje sloboda medija i da je dovoljna jedna simulacija da se baci senka na sve slučajeve političkih ubistava, kao i da je u pitanju laž, iako je kratko trajala. Insceniranje smrti novinara Arkadija Babčenka da bi se razotkrio navodni pokušaj njegovog ubistva ima presedan u istoriji koji se dogodio 1982. u Francuskoj, rekao je jedan stručnjak za agenciju France Press. Radi se o slučaju Virgila Tanasea, rumunskog izbeglice u Francuskoj, koga je Securitatea želala da eliminiše i kog je francuska bezbednostna služba zadužena za kontrašpionažu sakrila na neko vreme, predstavljajući da je mrtav. Tanase je bio skriven 3 meseca, a njegov žena, koja nije bila upućena u plan, prijavila je njegov nestanak. Prevaru je otkrio dnevnik La Matin de Paris i Tanase se ubrzo pojavio u javnosti. Analitičari su saglasni da se i u slučaju Arkadija Babčenka radi o priči kao iz špijunskih filmova, ali da nije najjasnije šta su ukrajinske službe želele da postignu, budući da je na kraju uhapšen samo jedan čovek, a ugled države je makar donekle poljuljan. Babčenko je tokom novinarske karijere radio za nekoliko medija i kritikovao je pripajanje Krima Rusiji, podršku Moskve proruskim snagama na istoku Ukrajine i učešće Rusije u sukobima u Siriji. Krajem 90. i početkom 2000-ih je kao pripadnik ruske vojske učestvovao u borbama u Čečeniji. Na udaru najoštrih kritika ruske javnosti našao se nakon što je napisao da mu nije žao pogibije ruskog hora Aleksandrov i vojnog osoblja stradalog u avionskoj nesreći. Iz Moskve je otišao da živi u Češku i Izrael pre nego što se u glavnom gradu Ukrajine zaposlio na jednoj televiziji. U novinarenju govorimo i o aktualnim dešavanjima u Grčkoj. Aktualne su rasprave o sporu te zemlje sa Makedonijom oko imena bivše Jugoslovenske republike. Nijedan predlog do sada nije zadovoljio obe strane. Juče se oglasio predsednik Makedonije Đorđe Ivanov, koji je rekao da za njega nije prihvatljivo ime koje bi se primenjivalo erga omnes. Grčka strana insistira na tom pravnom terminu, odnosno ne samo na promeni imena države, već i na tome da promena važi za sve, što bi između ostalog značilo da bi države koje su već priznale Makedoniju trebalo da počnu da primenjuju novo ime. Detalje o trenutnom razvoju ovog spora čućemo od našeg stalnog dopisnika iz Atine, Majde Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Kakav je stav Grčke po ovom pitanju u ovoj trenutnoj fazi razgovora?
Pa da krenemo od štampe. Prema pisanju grčke štampe, na koje se poziva na izvore iz Skoplja, izgleda da postoji saglasnost sa Grčkom oko imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Još nedostaje, kažu, jedan korak u razgovoru sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom kako bi se postigao konačni dogovor. Eto, to je rekao Zajev, makedonski premijer. Navodno sledi telefonski razgovor, pa susret uživo. I to je to kraj sporu po skopske strane. Navodno, jezik i identitet su zagarantovane. Grčka neće praviti pitanje, niti probleme, rešenje je nikad bliže, potvrdit će ga i parlament, a onda i narod Makedonije na referendumu početkom septembra, jer Zajev želi da narod ima poslednju reč. Nije doduše potvrđeno koje ime rešenje spora, još uvek je, dakle, enigma, da li je to, mada je to odbačeno s grčke strane, ili Indenska, ili Gornja, ili Severna Makedonija, ali je takođe izjavio da će Grčka poslati pismo NATO savezu i obavestiti članice da je da u principu postoji saglasnost kako bi, dakle, Skopje moglo da uđe, da postane, dakle, članica NATO bez problema koje bi stvarala Tina i kako bi s druge strane Skopje dobilo datum za otpočinjenje pregovore sa Evropskom unijom o pridruživanju. Ovo je, dakle, scenario iz Skopja. Međutim, još uvek nemamo puno informacije o tome šta kaže druga, takođe zainteresovana strana, koja se također nešto pita. Dakle, Atina, podsjećam da je posle nedavnih najnovije runde pregovora u Njujorku 25. i 26. maja Cipras rekao da je Makedonija bila deo Jugoslovenske federacije, a da je raspadom 1991. postala Republika Makedonija i da godinama nosi naziv koji se odnosi na antički grčki svet i na ogromnu kulturnu baštinu Grčke Makedonije bez prava da to čini. To Grčka želi da promeni, dakle, ovim pregovorima, a to baš i nije lako. Takođe, izjavio je i na neki način umirio strasti, naročito kod opozicije, rekavši da vlada odgovorno radi na rešavanju spora sa BRM i da se rukovodi pre svega osjećanjem patriotizma, i to je ono što je hteo da čuje dobar deo građana ove zemlje, jer je velika većina, znamo, Grka protiv toga da se uopšte naziv Makedonija nađe u imenu BRM, dakle u novom imenu, a još teže da prihvate, gotovo je nemoguće da ime, novo ime ne bude erga omnes, dakle za svaku upotrebu i na međunarodnom i na unutrašnjem planu, i da se iz makedonskog ustava ne izbace te odredbe koje asociraju Grke na iredentizam, a tiču se jezika i nacionalnosti, dakle identiteta. To je ono što Grcima bode oči, što što nikako neće pristati, tako da je pomalo čudi ono što je Zajev rekao da Grci neće praviti problem oko toga. Cipras je takođe rekao da grčka vlada radi u korist pravog rešenja kako bi time Grčka povratila svoju vodeću ulogu na Balkanu, da pozitivne strane dogovora, da dakle svi ti benefiti ogledaće se i na geopolitičkom planu, ali i u oblasti ekonomije i preduzetništva, dovešće do dinamičnog rasta i saradnje sa svim zemljama u regionu, što će istovremeno oslabiti i uticaj nekih drugih sila poput Turske. Eto, to je rekao grčki premijer pre dva dana.
Očekuje se, naravno, da će konačna odluka biti doneta nakon dogovora premijera, ali do sada su razgovori mahom vođeni na nivou ministara spoljnih poslova. Da li je tu možda do sada bilo nekog makar tehničkog pomaka koji bi mogao da dovede do dogovora?
Pa, moglo bi se tako reći, sudeći po izjavama. Bilo je više rundi, dakle, u Njujorku, u Beču, u Atini, u Skoplju. Više puta su sastajali dvojice zvaničnika, dakle, Dimitrov i Kocijas. Kocijas je u Berlinu govorio pre dva dana o tome kako teku pregovori sa Skopljem, najavio te sve sastanke, da je pravno-tehnički okvir tu. I navodno, to je prenalo više medija ovde, jedan od naslova nam je u grčkoj štampi je glasio da li je rešenje sa Skopljem spremno. Kocijas sanja o letom odmoru i slavlju na granici. Naime, zamišljeno je da se sve to dogodi na Prestonskom jezeru, dakle, to mesto Prespe, da je to idealno mesto za zatvaranje ovog, kako kažu, 27-godišnjeg dramatičnog višegodišnjeg sukoba između dva suseda. Kocijas je potvrdio da postoji koncept koji će produbiti saradnju između dve zemlje u svim oblastima, rekao novinarima, kao što rekao, da se raduje tomu što će se dogoditi na Prestonskom jezeru. Međutim, za razliku od Kocijasa, portparol vlade Dimitris Denakopulos s mnogo, moram da kažem, s mnogo manje optimizma govori i gleda na pregovore, umereniji, dakle obazriviji. On je rekao, odnosno potvrdio da su pregovori u završnoj fazi, ali da se nikada sa sigurnošću ne mogu predvidjeti rezultati ovako kompleksnih razgovora. Mislim da je suština zapravo u sledećem, Nikola, a dobar deo nekih ozbiljnih krugova, da tako kažem, i veruje u to da je to jedino rešenje, zapravo rešenje je daleko, ono suštinsko pravo rešenje ovog spora, i da u ovoj fazi zapravo i neće biti dogovor između Skoplje i Tine, jer su prepreke zaista nepremostive, pa smatraju da će međunarodna zajednica zapravo biti tako, će ponuditi neko prelazno rešenje, dakle privremeno, kako bi Skoplje moglo da realizuje ova svoja dva cilja koja su ključna za Skoplje, dakle, ali sve to bez zapravo one prave saglasnosti Grčko, odnosno bez definitivnog rješenja problema oko imena, na čemu će se, kažu, nastaviti sa radom, dakle, u fazama, sve dok i jedna i druga strana ne budu zadovoljne s ponuđenim rješenjem, a to opet može da potraje godinama.
Majda, ako i ne bude skorijeg slavlja u vezi sa sporom sa Makedonijom, da li će ga možda biti ili da li možda možemo da ga očekujemo kada se radi o unutrašnjim prilikama u Grčkoj? Pre svega govorimo naravno o ekonomiji, ekonomija se donekle stabilizuje, tu negde pri kraju su i ovi aktualni aranžmani oporavka, šta nas očekuje u Grčkoj po tih pitanjima u narednim mesecima?
Takođe je i to veoma neizvesno, međutim moram da kažem da što se ovog slavlja tiče ne bi bilo loše, volela bi vlada Aleksisa Ciprasa da priušti sebi te, da tako kažem, poene i taj benefit da je posle 27 godina sklopila, da je došla do istorijskog sporazuma sa Skopljem, kažem, zaista i oni sigurno to voleli, to bi bilo dobro i pozitivno za vladu, kažem to nekom generalnom skoru kad se podvuče crta šta su radili, međutim mislim da je to daleko od tog suštinskog rešenja. A što se ovog drugog tiče, takođe jedno veliko pitanje, kao što si rekao, Grčka posle 8 godina politike nepopularnog memoranduma, dakle u avgustu ove godine izlazi iz tog trećeg programa finansijske pomoći, dobila 86 milijardi od ukupno 260 milijardi koliko su poverioci dali Grčkoj za ovih 8 godina krize. Javni dug je tad bio, podsjećam, 340 milijardi evra, dakle 2010. A evo sada se smanjio, kažem, za samo 22 milijarde, sad je dakle 318 milijardi evra, dakle ne previše zadovoljavajući rezultat posle 8 godina politike zaista stezanja kaiša i dubokih, drakonskih, kako su Grci volili da kažu, mera štenji. Samo da podsjetim da su penzije smanjene 13 puta do sada. Dakle, nešto bi tu zaista suštinski moralo da se menja, jednostavno dug nije održiv i to je ono na čemu je stalno insistirao MMF tokom konsultacija kreditora vezanih za grčki dug. MMF smatra da bi trebalo otpisati bar 100 milijardi, pa bi onda sa tih nekih 200 milijardi Grcima bilo lakše, mogli bi da nastave tu borbu. Naravno, bili bi na istom reformskom kursu, ta politika se ne dovodi u pitanje. Međutim, sada od avgusta svakako će to se malo odvijeti na drugi način. Neće biti one stalne kontrole poverilaca kojim nije promičan jedini potez grčke vlade, a da ga oni nisu odobrili. U igri će biti neke nove forme, kažu, nadzora, sve u cilju podrške Grčkoj posle 8 godina. Ostaje sama, dakle, na tržištu, a njena ekonomija i dalje veoma, veoma slaba, veoma krka, pa bi svaki nesmotren korak mogao da je veoma košta i ugrozi njeno mesto u eurozoni. Međutim, kao što znamo, Grčka ne želi da izađe iz eurozone i računa na punu podršku svojih evropskih partnera. Međutim, da neće sve biti baš jednostavno, evo, potvrdit će samo tri stvari, da tako kažem. Dakle, Grčka zvanično prekida sa memorandum, ali ostaju mere koje su već izglasane ovog proleća. Dakle, od 1. januara 2019. dakle sad za neki 5, 6, 7 meseci, opet će biti smanjene penzije ovog puta, kažu, 14. put za ovih 8 godina, dakle to je već dogovoreno i izglasano. Takođe, od 1. januara, ali 2020. smanjuje se i onaj ukupni godišnji prihod, odnosno osnovica po kojoj se oporezivao taj ukupni godišnji prihod. Nekad je on iznosio 12.000, pa 9, pa 7, 8, sad će ta osnovica biti 5.800 evra, zaista veoma nisko. Kažu da će, izračunali su već da će penzioneri, to znači u slučaju penzionera, samo da će izgubiti 4 penzije, dakle sva ova smanjenja će dovesti do gubitka 4 penzije. Takođe, i ono što veoma pogađa grčki građane je to da do 2022. po svim ovim, dakle, reformama koje su već izglasane, moraju da ostanu zamrznute plate i penzije. Tako da očekuju, navodno, neku uštedu od 1,8 milijardi evra, da bi Grčka ostala, kako kaže, na svojim nogama. Sve će to biti veoma teško i možda će biti to i visoka politička cena za premijera i vladu. Svi pričaju o izborima, tri scenarije su u igri. Prvi da će se sad desiti, odmah pošto Grčka izađe iz memorandum u septembru, drugi maja sledeće godine kada budu izbori za Evroparlament i treći scenarij govori o tome da bi mogli da Grci izađu na redovne parlamentarne izbore, to je neki september, oktobar 2019. godine, mada malo ko veruje da će to baš biti tako.
Majda, hvala ti na ovom uključenju, pratit ćemo u svakom slučaju kako će se u narednom periodu pozicionirati politički akteri u Grčkoj, a i kako će teći, dakle, dalji proces pregovora o imenu Makedonije. Iza Tine se javila naš stalni dopisnik Majda Šimunec, a mi time i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Talasanje.
Svet sa pažnjom iščekuje da li će posle brojnih preokreta doći do istorijskog susreta predsjednika Sjedinjenih Država i Severne Koreje. Može li summit Trumpa i Kim Jong-una da trasira put za trajno rešenje korejske krize? Gosti Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitički komentator Momčilo Pantilić. Talasanje, četvrtak 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Kako će se odvijati proces vraćanja imovine Jevreja stradalih u Drugom svetskom ratu? Gosti su Haris Dajić, predsjednik odbora za nadzor, i Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Koliko će Onkologija 2 poboljšati uslove za lečenje pacijenata, pitamo profesora Radana Đodića. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Ivana Pribićević.
For the dawn, I was waking beside you.